Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ndërheqjet e ministrave në Maqedoni janë paralajmërim për ikjen e shpejtë dhe të Gruevskit, thon analistët. Ndryshimet kushtetuese të paralajmëruara nga kryeministri serb nxisin reagime në Beograd. Mbi 70 persona të vdekur nga zjarri në një fabrikë në Filipine. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur kanë sulmuar një kompleks të ndërkombëtarëve në Kabul duke vrarë 5 veta dhe plagosur 6. Të gjithë të vrarët janë të huaj, ka thënë shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara atje ka konfirmuar se një shtetas amerikan është në mesin e të vrarëve. Ambasadori i Indisë në Afganistan ka shkruar në Twitter se bëhet fjalë për disa viktima nga India. Rrëthimi në hotelin Park Palace ka zgjatur 5 orë, përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Së paku 72 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një fabrikë këpucësh në kryeqytetin e Filipineve, Manila. Shumica e trupave që janë gjetur deri më tani janë ndjegur në shkallë të lartë dhe vështirë se mund të njihen. Fabrika dykatëshe merrej me prodhimin e pantoflave. Zjarri raportohet të ketë nisur pasi shkëndijat e një makine të saldimit kanë goditur një enë me kemikate të cilat përdoren për prodhimin e pantoflave të gomës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka diskutuar me liderët saudit për pjekjet e SBA-s për të arritur një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit. Në shtëpinë e bardhë, Obama ka takuar princin Muhammed bin Nayef dhe zëvendësin e tij Muhammed bin Salman, pasi mbreti Salman ka anulluar vizitën. Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite kanë miqësi të jashtëzakonshme dhe marrëdhëniet që daton nga Franklin Roosevelt, ka thënë Obama. Ai dhe liderët saudit kanë biseduar edhe për situatën në Jemen, ku një koalicion i udhëhequr nga Riadi është duke kryer sulme ajrore kundër rebelëve Huthi. Këngëtarja e famshme britanike Sarah Brightman ka thënë se ka shtyrë udhëtimin 10 ditor në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ka qenë planifikuar që Brightman të udhëtojë si pasagjerë në bordin e anijes ruse Soyuz. Zyrtarët e agjensisë ruse të hapësirës Roskosmos kanë thënë se fluturimi me 1 shtator do të realizohet pa këngëtarën, por vetëm me kosmonautët Sergei Volkov dhe Andreas Mogensen. Brightman, e cila ka paguar mbi 50 milion dollar për të bërë turiste në hapësirë, ka thënë se ka shtyrë udhëtimin për arsye familjare. Juventusi do të takohet me Barcelonën në finalen e Ligës së Kampionëve. Ekipi italian me barazim 1-1 ndaj Real Madridit, por me fitoren 2-1 në gjysmëfinalen e parë, ka arritur të plasohet në finale. Kjo është hera e parë që Juventusi arrin finalen qysh në vitin 2003. Ndeshja për vendin e parë do të luhet në Berlin më 6 qershor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Ngjarjet në Kumanov, Zenel, vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme në zëri, Valona, ka vënë dukje se politikanët serb në Kosovë kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me ngjarjet e fundit në Kumanov dhe si shtekson gazeta Afrika më madhe, tyre vjen prej deklaratave, si thon ata, për krimin e Shqipërisë së Madhe. Gazeta shkruan se ngjarjet në Kumanov, liderët serb të Kosovës i quajnë sulme terroriste, ndërsa kanë shfaqur panik se raste të tilla mund të ndodhin edhe në Kosovë. Madje si shtekson e përditshme zëri, disa prej tyre kanë udhëtuar dje në Beograd dhe kanë takuar zyrtar të shtetit serb, prej cilëve kanë marrë mbështetje se serbët e Kosovës dhe politikanët e tyre do të kemë përgjithmonë shtetin serb në krah të tyre. Gazeta sekson se në takimin e serbëve të Kosovës me autoritetet në Beograd, shumica e kryetarëve të komunave me shumicë serbe në Kosovë kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me sulmet në Kumanov të Maqedonisë. Marko Gjulić, i ngarkuar i qeverisë së Serbisë për Kosovën, ka thënë në këtë rast se serbet e Kosovës njohin vetëm një parti dhe ajo quhet Serbia, shkruan e përditshmja Zëri Valona.
Sistemi prokurorial i Kosovës Zënel shpesh është temë e komenteve në gazeta. A ka diçka të re sot?
Po, Valona e përditshme e Kosovës sot konsideron se Këshilli prokurorial i Kosovës tashmë në drejtimin e kryeprokurorit të shtetit Aleksandar Lumezi po përpiqet të shfaqet me një fytyrë të re përballë opinionit publik, por telashet e vjetra e rëndojnë reformimin e këtij këshilli, ndërsa dështimet e ndjekin pas kryeprokurorit të shtetit. Duke vënë pas zotimet e kryeprokurorit Lumezi për luftimin e korrupsionit dhe krimit në çdo dimension të tij, gazeta thekson se sistemi prokurorial i Kosovës prej vitesh është degraduar nga ndikimet politike dhe të grupeve të caktuara të interesit, të cilat nuk kanë qenë të interesuara për ta luftuar të keqen në këtë vend, por thjesht për t'i mbrojtur zyrtarët e inkriminuar. Kësisoj e përditshme e Kosova sot thekson se prokuroria e ka në dorën e saj të dëshmoj dhe se me guxim dhe profesionalizëm vendit mund t'i kthehet besimi në drejtësi. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se me këtë nivel të lartë korrupsioni, të kapjes së shtetit, të krimit organizuar dhe të inkriminimit të secilit nivel pushteti, prokurorët do të jenë të sfiduar. Valona.
Përfund Zënel, çfarë do të veçonit?
Nga e përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë zgjedhjen e auditorit të përgjithshëm. Sipas gazetës, lista e prej 11 kandidatëve në garën e ngushtë për auditor të përgjithshëm të Kosovës do të mund të ndryshojë. Burimet e gazetës kanë bërë të ditur se ndaj komisionit të paravlerësues themeluar nga Tifeteja Jaga me dekret për përgjithshëm e kandidatit që do t'i propozohet kuvendit për auditor, ka presione për të përfshirë njerëz politikë që janë eliminuar në fazën e parë të përgjithshëm. Presidenca ka konfirmuar se ka pranuar ankesën nga disa aplikues të konkursit për shefin e zyres auditorit përgjithshëm. Madje ka lënë për të kuptuar se pas shqyrtimit të tyre mund të ndryshoj lista aktuale prej 11 kandidatëve, por pa dashur të flas me emra se për cilët ankues bëhet fjalë.
Falenderojmë korrespondentin ton në Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kuvendi i Maqedonisë ka verifikuar dorëheqjet e ministrave të punëve të brendshme dhe të transportit Gordana Jankulovska dhe Mile Janakjevski. Dorëheqjet e tyre vijnë pas aksionit policor në Kumanov, por në arsyetimet e dhëna nuk përmendet Kumanova si shkas, por afera e përgjimeve. Njësit e çështjeve politike thonë se dorëheqjet janë paralajmërim për dorëheqjen e shpejtë dhe të kryeministrit Nikola Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Dorëheqjet e dy ministrave më me ndikim në qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski vlerësohen si hapi i parë drejt dorëheqjes së tërë kabinetit të tij qeveritar pas aferës së përgjimeve dhe aksionit policor në Kumanov që përfundoi me një epilog tragjik, 22 të vrarë, 10 të plagosur dhe shumë prona të shkatruara. Në arsyetimet të dorëheqjeve të ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakjevski dhe drejtorit të drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim Sasho Mijalkov, si shkas për dorëheqjet nuk përmendet Kumanova, por ajo që njihet si afere përgjimeve dhe akuzat e opozitës për veprimtari kriminale. Tre zyrtarët e dorëheqjes ishin më të apostrofuarit në bisedat e publikuara nga kreu i opozitës Zoran Zaev, për të cilën dorëheqjet e Jankulovskës, Janakjevskit dhe Mijalkovit janë të pamjaftueshme. Për zgjidhjen e krizës politike dhe të sigurisë, Zaev kërkon dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Mendoj se bëhet fjalë për reagim në panik, pasi është mos e qartë se Gruevski nuk ka hapësirë veprimi për të vazhduar qeverisjen me vendin. Është komike të shihet se si urdhërdhënësi i të gjitha aferave tani dorëzon bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë që të ruaj kokën e tij. Nuk kam asnjë dilem se Nikola Gruevski një orë më parë duhet të ikë nëse vërtet ia don të mirën Maqedonisë, ka deklaruar Tito Petkovski, një nga liderët e frontit opozitar. Njohësit të çështjeve politike thonë se kryeministri Nikola Gruevski është i pafuqishëm t'i bëjë ballë rezistencës e cila nga dita në ditë po rritet.
Ovaj samo početok na ostavkite, prodolžuva toj pritisuk i mora da se završi sa ostavka na Nikola Gruevski njegovata.
Mendoj se është filimi i dorheqeve. Presioni do të vazhdoj deri në dorheqen e kryeministrit Nikola Gruevski. Askush nuk dëshiron të punoj me të. Presionet janë të fuqishme si brenda ashtu edhe jashtë të vendet. Sa i përket dialogut politik, mendoj se ai duhet të përfundoj me dorheqen e qeverisë. Kjo do të ishte ajo që më së shumti ka nevojë vendi. Duhet të formohet një qeveri kalimtare nga personalitete të pasra, për të mundësuar organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Thot për Evropën e Lirë, Mirjana Malevska, njohëse e çështjeve politike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Mersel Bilali, analista dhe profesor në Universitetin Fon, thot se dorëheqja e dy zyrtarëve është para përgatitje e Gruevskit për të dorëzuar pushtetin.
Mendoj se kjo është praktikisht një para përgatitje për dorëheqjen e përgjithshme të qeverisë dhe kjo është një përgatitje opinionit pra vetë vëmëron të pomënes në drejtim të asaj se definitivisht qeveria shkot. Sot mund të ketë rekonstruim dhe besoj se do të ketë, por megjithatë kozgjatja apo jeta e kësaj qeverisë do të jetë më e shkurtër se Republikës Krushev.
Sot për Radio në Evropa e Lira, Mersel Bilali duke shtuar se rol kyçë në zbrapsjen e Gruevskit kishin presionet e fuqishme nga diplomatët perëndimor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Deklaratat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić mbi mundësinë e ndryshimeve të kushtetutës së Serbisë kanë nxitur reagime në Beograd. Në reagime mbizotron ideja se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por preambula në kushtetutën e Serbisë që definon Kosovën si pjesë të pandarë të saj pritet të hiqet. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar mundësinë për propozimin e ndryshimit të kushtetutës së Serbisë. Ky paralajmërim është bërë nga kryeministri serb në intervistën për të përditshmen amerikane Wall Street Journal dhe siç interpretohet në këtë gazetë, ky ndryshim do ta përfshijë edhe largimin e përmendjes së Kosovës si krahinë e Serbisë. Deklaratat e kryeministrit serb Aleksandar Vučić kanë nxitur reagime në Serbi. Milovan Drecun, kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se deklaratat e kryeministrit serb Vučić nuk nënkuptojnë heqjen dorë nga Kosova. Këtë deklaratë të Vučićit nuk duhet kuptuar si gatishmëri të Serbisë që të heqë dorë nga Kosova, por si gatishmëri për marrëveshje me shqiptarë që të zgjidhet statusi i Kosovës, ka thënë Drecun. Borislav Stefanović, udhëheqës i bisedimeve i qeverisë së mëparshme serbe në dialogun me Kosovën, thot për Radio në Evropa e Lirë se referendumi eventual lidhur me ndryshimet kushtetuese në një farë mënyrë do të nënkuptonin edhe përcaktimin për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse ardhmja evropiane e Serbisë është e pamundur pas zgjidhjes së çështjes së Kosovës, sipas tij Vučići më në fund e ka pranuar realitetin.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da i kroz ustavne promene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom.
Kjo tregon se pushteti i tanishëm ka nevojë edhe përmes ndryshimeve kushtetuese ta rrumbullakojë atë për të cilën janë marrë vesh me Prishtinën. Preambula nuk është arsyeja kryesore dhe bazë për ta ndryshuar kushtetutën, tha Stefanović. Preambulën e cila e definon Kosovën si pjesë përbërëse dhe të pandashme të Serbisë e ka integruar në kushtetutën e Serbisë në vitin 2006 të qeveria e Vojislav Koštunicës dhe me këtë ajo e pati forcuar politikën e saj shtetërore në moton Kosovë është Serbi. Por Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike vlerëson se tash 10 vjet autonomia e Kosovës siç është përshkruar në kushtetutën serbe nuk ekziston në jetën reale.
Ustav u kom imate mrtvo slovo na papiru, to je kao organizam koji ima rak.
Kushtetuta në të cilën keni shkronja të vdekura në letër është sikur një organizëm që ka kancer dhe kjo duhet të ndryshohet. Ato të ndihmon të zgjidhjen e çështjes së Kosovës? Mendoj se po, tha Janić për Radio në Evropa e Lirë. Në anën tjetër, Drecun ka theksuar se edhe në qoftë se hiqet preambula nga kushtetuta serbe, asgjë nuk do të ndryshojë në raportin e Serbisë ndaj çështjes së Kosovës. Sipas tij, më e rëndësishmja është që në kushtetutë të jetë normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën.
Dakle, ako postignemo dogovor sa Prishtinom po nekom drugačijem statusu.
Në çështë arrim marrëveshje me Prishtinën për një status tjetër me të cilin do të definojë Kosova në një formë tjetër, por pa i ndryshuar kufit tan të pranuar ndërkombëtarisht, atëherë kjo duhet gjithsesi të përfshihet në kushtetutë, ka thënë Drecun. Megjithatë, Drecun ka theksuar që mundësia që Serbia ta pranojë Kosovën si shtet të pavarur është e përjashtuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Radio Jon po ashtu ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.